Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla. Ova muzika asocira na neki glamur, modnu pistu i naša priča danas je modna, ali moda iza scene u nastajanju. Iz ugla stvaralaca, mladih dizajnera koji se modom bave na svoj umetničko-zanatski način. Ivana, jel smem tako da kažem?
Smete. Upravo je tačno.
Otprilike to je to.
Yes.
Dakle, za nama Ivana Lazarević, čućemo i Sanju Stepanović, njih dve plus 8 mladih kreatora, tako?
Tako je, mi činimo klasu.
Jeste.
I zapravo mi smo bili na klasi, to je sa dve klase na Fakultetu primenjenih umetnosti i posle fakulteta udružili smo se i počeli da radimo.
I sad ste modni studio klase, detaljnije ćemo naravno u emisiji. Ti si zadužena za obuću.
Jeste.
I čućemo tokom emisije detalje, dakle kako nastaju cipele i obuća koju volimo, sandale, već šta, od ideje do realizacije. Sa nama i Matea. Matea, ti nam dolaziš drugim povodom. Koji je to povod?
Jeste, povod dramski susreti koji se održavaju već dugi niz godina u Kragujevcu, gde su pokretači đački parlament, što je jako važno reći jer su to ipak učenici koji su došli na tu ideju da oforme nešto tako lepo i da tako dugo traje sa odličnom organizacijom.
Znači već je tradicija.
Tako da, tradicija je i čućemo u emisiji, jel tako?
Čućemo kasnije u zoni kulture Milane iz Kragujevca, jednog od organizatora, jer ti moraš da nas napustiš u pola dva i ideš u školu.
Da, idem u pola dva.
Dobro, dobro. E sad, kaži nam ono što ne može Milan da nam kaže. Tvoja škola, deveta gimnazija, nastupa?
Znači, mi nastupamo u petak u 8 časova u Kragujevcu i ovo je priča, u stvari naša čitava dramska trupa, kako je putovala i u Sloveniju, pa smo sa njima radili tu zajedničku predstavu. E sad, upravo to isto prezentujemo u stvari i u Kragujevcu.
Šta isto nas sad slušaoci i slušaoci se neseće i onda kad su te priče.
Jeste,
dobro, dakle šta je bilo
o nekim temama koje mi kao tinejdžeri ne možemo da prevaziđemo sami, odnosno treba nam neko ko bi mogao da nas pokrene i neko kome možemo to na lep način da objasnimo, ali nas niko ne sluša. I u stvari nisu samo tinejdžeri, svako od glumaca nije određen godinama, što je jako dobro, jer svako može da se pronađe u nekoj od priča, a priče su sa vrlo teškim temama kao što su i neke bolesti, anoreksija, bulimija, psihički ti neki porazi u životu, tako da eto, time se bavi naša predstava.
I sada i vi ćete nastupiti na dramskim susretima u Kragujevcu.
Jeste, u Kragujevcu. To su zapravo susreti gde se susreću grupe gimnazije, zapravo dramske grupe iz cele Srbije
i to je već tradicija. Milan će nam kasnije detaljnije reći svemu tome, jer ti ostaješ naravno do pola dva, nećeš zakasniti u školu, naravno, to je važno. Saznaćemo ja i ti. Da. Do tada, do pola dva, i slušalci naravno ispitivaćemo onako Ivanu. Dakle, da. Kako nastaje ta moda, zapravo odeća i obuća koju volimo da nosimo, onako kako nastaje od ideje do realizacije. Čućemo i Aleksandru koja je za ovu temu želela da napravi prilog iz šeširđiske, zapravo kapadžiske radnje u Beogradu. Dakle, svi oni lepi šeširi koje gledamo u serijama iz starog Beograda, sada ih ima onako Montevideo i razne druge serije. Pravila je baš ova radnja, uglavnom. Dakle, danas moda iz ugla ljudi koji stvaraju, iz ugla mladih dizajnera. Rekli smo zanatsko, o zapravo umetničko-zanatska priča, a će se na svoj enciklopedijski način baviti istorijskim čarapskim zanimljivostima, dakle čarape. Će biti glavni likovi, a zašto, čućemo u Ašu. U Zoni kulture pozivamo vas na pomenute srednjoškolske dramske susrete, dakle uključujemo Milana iz Kragujevca. Dino iz Nove Varoši najavljuje dane plesa, u fokusu je hakaton. Čućemo šta je to zapravo od Miše Stojiljkovića. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova, moda iza scene, u nastajanju naša je današnja tema. Iz drugog ugla. Dakle, moda, rekli smo, iz nekog potpuno drugačijeg ugla, iz ugla onih koji je stvaraju. I evo sa nama je Ivana. Ivana, iz klase. Dakle, ti još osmora, ili tako?
Jeste.
Jeste klasa.
Tako je.
Činite klasu. Pomenuli smo da ste vi bili zaista klasa na fakultetu.
Jeste. Dve klase, pošto su klase jako male, ali u pitanju je fakultet primijenjenih umetnosti. I tu smo se negde upoznali i tu smo stasali umetnički, da kažem. I onda smo već pred kraj studija, pre poslednjeg ispita, uzeli svoj prvi prostor za rad i organizovali se kako smo u tom trenutku znali, ali se pokazalo kao jako plodonosno, da tako kažem.
Jeste.
Ne sad u nekom smislu kojem možda ljudi očekuju.
Da ste se obogatila.
Tako je, ali u smislu saznanja jedne nove škole, upravo te koje, strane koju pominjete zanatske, dakle mi smo se obrazovali, rekla bih, više umetnički i to je jako lepo i jako bitno. Međutim, tu nastupa deo oko tehničke izrade, oko funkcionalnosti, oko materijala, jer po meni dizajn svakako bez zanata bi bio čista umetnička.
Da, i opet i neka treća stvar, dakle plasiranje.
Jeste, i marketing koji nas je sačekao, koji je danas u tolikoj ekspanziji, deca bukvalno su majstori u marketingu i treba se sa time izboriti i treba se prikazati u pravom svetlu.
Jer obično kažu da umetnici nemaju tu žicu reklamiranja i samo reklamiranja.
Ja mislim da imaju, stvar je u meri, stvar je da niko ne radi nešto što ne želi. Ne mora to da se reklamira, ako neko ne želi da radi za estradu, ne mora da je reklamira u tom pravcu. Ne treba niko da se prisiljava da radi nešto što mu nije prirodno, ali mora da shvati gde je njegov put, pošto bez marketinga.
To je današnje vreme, naravno. I sad koliko vas je, otprilike svako je zadužen za ponešto. Ti si zadužena za obuću, to ćemo u sledećem segmentu. Kaži mi zašto su drugi ljudi i čućemo i Sanju, ali tako?
Tako je.
Dobro, zašto su ostali?
Ostali pokrivaju segment muške i ženske garderobe. Dakle, dve devojke, Senka Kljakić i Teodora Živković, rade mušku garderobu, a ostale devojke, probat ću da ih nabrojim, a da nikog ne izostavim. Da. Bave se, dakle, ženskom garderobom i aksesuarom. Tu spadaju torbe, nakit. Nakit nije juvelirski. Tako da, evo sad da probam da navrim. Dakle, Sanja Stefanović, dobro, Zorana Stojanović, Katarina Bogdanović, Ivana Stojanović, Monika Ratković, Senka Kljakić. I zapravo tu je bila jedna izmena. Dve devojke koje su od početka sa nama bile, Sanja Manakoski i Jelena Antanasijević, su otišle na master studiju u Ameriku i nama su se priključile Dijana Malnar i Dajana Vasić.
I sada će, dakle, kad se vrate s master studiju, ako dođu, ako se vrate,
čekamo
ih i doniće neke nove, sveže ideje.
Jeste, kada god dođu, evo, Sanja je sad skoro bila, ona je nastavila studiju u pravcu scenskog kostima i tamo je na masteru u Čikagu. Ona donese sva svoja iskustva iz jedne zemlje gde postoji ozbiljnija produkcija, da kažemo, i onda saznamo te sve neke tajne koje ovde...
Zašto da ne? Možda vam i to bude nekakav put kasnije. Možda kako se neko u vašoj radnji, zapravo u vašem studiju modnom, baviti.
Zašto da ne?
Savršeno. E sad, kad smo kod scenskog kostima, dala si nam šlagvord za Mateu. Predstava vaša. Vi ste radili i kostime.
Jeste.
Zapravo
da.
Irena, tako?
Irena je radila deo kostima, međutim od ove godine ja moram da pohvalim devojku iz prve godine, koja je dakle od ove godine u školi, Dunja, koja savršeno radi kostime, predivno šije, divno kroji, tako da ona je meni sašila haljinu, ja sam prezadovoljna.
Dakle, Dunja, hvala.
Divna, Dunja, hvala ti.
Čekaj, haljina je bila za predstavu ili je inače Dunja?
Ne, ne, haljina je za predstavu, za predstavu osmišljena, tako da Dunja je stvarno to osmislila.
Ima zlatne ruke,
ima
što bi rekla bake.
Da, ona je to prvo što je osmislila, dakle, napravila čitavu sliku u glavi i onda to sve uspela i da sašije na jedan super način. Divno mi stoji i ja sam jako, baš sam oduševljena.
Dakle, pozdravljam Dunju iz prve godine.
Da, da.
Dobro. Dakle, imate dva kostimografa.
Jeste.
U predstavi.
Da. Veći deo, kažemo, ajde, radi Irena, zato što ona
već
jako
ima
dugo ima iskustva i tako dalje.
Irena je tvoja drugarica.
Jeste,
dakle,
da. A Dunja je dobila ove godine priliku da se pokaže i Dunja će ostati definitivno naš kostimograf za dalje.
Za dalje.
Da.
To je sjajno.
Sjajno.
Dakle, deveta Beogradska gimnazija, oni su Irena treća godina i svi su u gimnaziji.
Mislim, za Dunja dakle ima neke smernice.
Da, možda studira nešto.
Da, ne.
Naravno, naravno. Evo, mi sada pre nego što čujemo Sanju, Sanju Stepanović, ja sam bila u modnom studiju Klasa u Višnjićevoj ulici i razgovarala se sa Sanjom. Ostale devike nisu žene, prosto da li nemaju vremena ili Sanja možda isto imala neku ne tremu, ali prosto nije to neki,
pa,
ali nekako tebe uvek Ivana guraju, idi ti.
Pa da, zato što sam ja valjda slobodni, mislim, možda ne plašim se i greške, eventualno.
Marketinške.
Pa nisam zapravo, na primjer, na socijalnim mrežama druge devojke su aktivne i daleko bolje u tome od mene.
Ali ne vide se i ne čuju.
Tako je. Gledamo da pokrijemo sve. Neko će davati izjave i gostovati i pokušavati na taj neposredniji način da prikaže rad Klase, a neko će da se bavi marketingom u smislu socijalnih mreža i sajtova.
Dakle, svako negde rad vam je umrežen.
Kriven.
Umreženi ste. Dakle, evo, pre nego što čujemo Sanju, Sanja radi i nakit. Pa evo, malo ćemo čuti iz zvukova nakita, a onda naravno Sanju.
Diamonds are forever, forever, forever. Diamonds are forever, forever.
Ja radim ženske odevne predmete uglavnom. Povremeno se fokusiram na torbe i rančeve i nekada radim i nakit. To nekako u različitim periodima uvek je to nekako proces. Uvek radimo na svemu, na stvarima i kao što ste rekli i na marketingu i na promociji na društvenim mrežama. Također radimo u radnji. Donalo nam je veliko iskustvo za ove tri godine i u odnosu sa ljudima.
Koliko se vi svi sa iste klase uklapate, koliko vam je nekako poetika zajednička ili nije?
Vrlo se uklapamo, to nam nekako i svi govore, i mušteri, i naši poznanici, i kolege. Nekako takva nam je ispala klasa, da tako kažem. Predosećamo sad već trend zajedno, to predosećamo kroz boje, materijala, odabir, nekako svima nam se u isto vreme slične stvari sviđaju i tako nekako i pravimo stvari. Thank you.
iz drugog ugla. Dakle, moda iz ugla stvaralaca. To smo negde rekli, to je neka umetničko-zanatska priča, pa ima i marketinga i svega toga, dakle, kontakta sa onima koji će to da nose, da kupe, da uživaju u svemu tome. I Ivana iz klase je danas sa nama. Ivana, rekao smo, zadužena za obuću.
Tako je.
Dakle, evo, čuju se štikle. Ti si zadržena za obuću.
Jeste.
Dobro.
Ja sam počela time, da kažem, nisam znala na fakultetu, onako nisam imala pik na obuću, nisam znala ću time da se bavim. Međutim, eto, pred kraj studija, kao sastavni deo diplomske kolekcije, htela sam da kompletiram i zapravo od svega oko čega sam se ja trudila, ljudi su zapazili cipele, tražili da ih kupe i ja sam se onda uspaničila kako ću to da proizvedem da bude funkcionalno i dobro. I i tu je negde krenulo, da kažem, ulazak u struku. Ja sam otišla na staž u jednu proizvodnju obuće. Eto, za sve koje zanima,
naučila,
mogu da kucaju
si
na razna vrata i mnoga će se otvoriti ako nisu očekivali.
Dakle, ti to na fakultetu nisi učila kako se proizvodi?
Ne, samu tehnologiju.
I šta je potrebno da znamo? Da zapravo kod tebi izradi obućar?
Sam proizvod tako je, može da montira svaki obućar ako mu obezbedite sve što je potrebno za taj jedan model. Dakle, ona čuvena priča, ali mogu ja da donesem sliku da vi meni napravite, jako komplikovana i zato to toliko košta. Ali recimo da ako želite da napravite jedan model od same ideje do realizacije bez kompromisa, da to bude onako kako ste vi zamislili, a mora će da bude kompromisa.
Mora, da.
Treba jedno 6 meseci. Znači, ako se pravi i kalup, mogu da nabrojim po redu kako
to ide, sve ide, kako se pravi.
Dakle, prvo je skica umetnička, pa je onda tu tehnička skica, gde vi otprilike definišete da li je to šira, obuvnija, cipela, elegantnija, viša, niža. Morate da imate tačnu ideju koje su to proporcije cipele, da kažem. Onda se ide na kalup. Posle toga se pristupa izradi lica, dakle tu modelar nastupa, posle toga se rade alati za đonove ili se đonovi rade ručno, ali u svakom slučaju od prirodnih materijala, i onda tek na kraju ide štikla, koja naravno napred mora da se, nema promene, nema na kraju nikakvih promena. Tu se nailazi na razne, da kažem, razne iznenađenja, na stvari koje niste očekivali, koje samo mislite da ćete tek tako izvesti. Prosto svaki novi model, možda za jedno 20 godina me ne bude to iznenađivalo, ali svaki put naučim stvarno.
Naučiš kako to, kako to ide. I sad, koliko je verovatno važno da ona bude kožna?
Ja
sam
svakako za kožu.
Veštački ti neki materijali mogu da...
Nikako. Eto,
ne može diše noga.
Tako je. Koža ima svoju funkciju kao i ljudska koža i prosto se ponaša kao druga koža na nozi i zaista trpi razne. Može koža da se vremenom istroši u vizualnom smislu, ali što se tiče zdravlja, noge... Naravno, sad postoji i nove tehnologije, ja se ne ograđujem od toga, to sve napreduje, ja bih volela, ali uglavnom se kupuje koža koja je iz industrije, dakle nikada od životinje koje se ubijaju samo zbog kože, to je i na kraju krajeva i neka radna etika, kao i način bojenja, da eto ne bude hromno.
E sad, kad si pomenula, posle ćemo o tvojim bojenim, jer one su zaista, zaista interesantne, jer to sam videla kod tebe u radnji, inače, mislim, u modnom studiju. Ali idemo sad na to, zanima me nagib. Da li ti moraš da znaš, na primjer, koliki je nagib da bi obuća bila udobna? Kolika štikla treba da bude? Koja je visina?
Tako
ja sad, na primjer,
je,
vidimo po radnjama neke cipele, pa razmišljam, bože, kako se u tome hoda. Da li je moguće?
Pa svakako je potrebno akrobatsko znanje za neke cipele. I pre svega želja da se iznese tolika štikla. Ali ako govorimo o udobnosti, recimo da je 5 cm, 6 cm, Pa do 7, ajde 5-6, zdravije nego ravno.
Zdravije.
Zdravije,
dobro.
Pogotovo, naravno govorimo o ženskoj populaciji, zbog specifične anatomije, jednostavno odgovara bolje kičmenom stubu. A cipela je jako specifična, dakle, u tehničkom smislu, ne izdvajam je u vizualnom smislu odnosu na ostale, dakle, nosi cijelo telo. Ne nosite vi, nego ona nosi vas. I ona je dosta diktira položaj vašeg tela. I ako cipela nije udobna, cijelo telo se negde nelagodno osjeća. Tako da je mnogo bitno pronaći nešto što je udobno. Neko bez problema hoda u desetkama i nema bolove, a neko opet preferira ravnije.
Dobro, to ćemo sad još malo, pa ćemo o štiklama. Ti ćeš nam tu biti glas savesti. Idemo sad na tvoje bojene cipele. Zapravo bojenu kožu. To je neke patchwork cipele, ja bih ih nazvala.
Jeste, to je tehnika koju sam ja videla, dakle nisam izumitelj tehnike, ja je koristim da ostvarim svoju vizuelnu zamisao. Tu tehniku sam ja videla, to je Barbora Vesela, mislim da je ona Poljakinja, i ona je pokazala kako se to radi i ja sam to našla kao idealan način da iskažem taj neki likovni deo sebe koji je onako čučao, skupio se u navali tih svih tehnikalija oko cipela, i onda sam ja tu pronašla ponovo neko uživanje u, da kažem, u pravljenju tih malih slikarskih skica koje se šetaju, i iznenadila sam se, ali ljudima se
kako
to prilično
to dobro,
dopalo.
Kako da. To dobro izgleda. Da. Idemo sada na glas savesti. Ivana će nam biti glas savesti.
Glas savesti. Glas savesti.
Dakle, opet slušam štikle tu. Koliko su obično devojke hoće štikle? Pa su na maturskim večerima ili 18. rođendan ili tako? Sve u štiklama, mnoge nisu nosile štikle pre. I sad pate se. Šta da im prosto kažemo? Kako se to navići? Ili treba, mislim...
Ja želim samo da im poručim da treba prvo da uživaju na tako specijalno veče. Ako žele štikle
ne pokore.
Da ih kupe ranije. Da ih šetaju po kući, da vide li im odgovaraju, ako im ne odgovaraju da uzmu baletanke, jel, da. Kao što popularno je. Ima šarmantnih rešenja, to su devojke koje su mlade, koje uglavnom imaju lepe noge, tako da nije neophodno da budu na ogromnim štiklama, pogotovo što mnoge od tih cipela služe bukvalno samo za slikanje, a one treba da uživaju i da
plešu,
igraju.
Tako da, je. Možda da ponesu zamenu, to sam čula, to da bih rekao.
Mogu, eto.
Se preobuju.
Ako je nekome toliko stalo da se pojavi inicijalno u toj nekoj kombinaciji, ali da, mogli bi da ponesu neku zamenu, neku udobniju koja je simpatična, koju će posle nositi.
Pomenula si štikle koje su zdrave. Dakle, rekla si da su zdravije to 4-5 cm, 5-6, nego ravne.
Svakako
su ravne. Koliko te vratolomne štikle nisu
svakako,
zdrave?
To je prosto od samog pogleda na to vam je jasno da to ne može biti zdravo. E sad, može biti zdravo ako donosi nekom sreću da bude u tome. Zdravo je ako je neko raspoložen i ima motiv da to nosi, ali što se tiče samog zdravlja stopala, neka visina do 7 je...
Kad idemo na zdravlje, ne znam sad koliko si ti tu, nisi lekar naravno, nisi fizijatar, kada govorimo o toj uskoj obući, jer to su šimi su bili u modi
tako
još
je.
U doba moje bake, na primer.
Tako je.
I to su te sa dugačkim špicom.
Da.
Sećam se, jedna devojka mi je rekla, kaže, to služe za buba švabe po ćoškovima.
Pa, zaista je zahtevno. Pritom ja imam da kažem, pošto kad sam krenula da izučavam to sve, kalup od pre koliko 20 godina, na primer, i sada ne može biti isti širinski. Sada se mnogo više nosi sportska obuća, to je patika, a dovoljno je 2 godine, nije zdravo ni to, nije zdravo samo nositi patike takođe, jer se onda upravo stopalo se za godinu i po proširi za broj.
Dakle, jer uvijek kad smo u čizmama, pa posle uđemo u cipele, te cipele
jest.
Patimo.
Idealno je, ako je u pitanju zdravlje stopala, kombinovati obuću. Dakle, ne biti ni svaki dan na štiklama, ne biti ni svaki dan u patikama, ni u ravnom. Nego osetiti malo šta je prigoda koja odgovara cipele.
Idemo opet da čujemo Sanju.
kako to ide od skice do realizacije? Kako jedan umetnik stvara model?
Kao što sam rekla, ja sam sad, na primjer, već 3 godine u ciklusu bavim se aktivno samo modnim dizajnom. Već sada kad završavam letnju kolekciju, ja sam već, su mi u toku tog procesa rada sinule ideje za zimsku. Često se dizajn nastavlja sa letnje na zimsku, napređen, u drugim bojama, naprave se prve skice i svaki dan pored svih obaveza pogledate malo i materijale koji bi mogli možda da budu i zimski zanimljivi kao i trendovi, napravite skice silueta, zatim i ton karte, sad ovom pričam u najkraćim crtama. Izaberete onda materijale i već sada imate tu već i neki određeni broj određenih predmeta da bi izgledala kolekcija kako želite. Ja sad već i to gledam unapred, mogu da predvidim. Na taj način ja radim.
Onda... Jesi nekad maneken? Na primjer, dođe li nekad momak da kupi devojci haljinu pa da to ona ne, pa kaže iste kao vi, možete probati.
Jeste, dešava se to u radnji, da. U posljednje vreme za nakit često. Ima tako od prilike zgrob kao vi, molim vas, to želim da budem da bude iznenađenje. Ili vrat, ili uglavnom se dešava za to, ali bude i za probu.
Praviš odeću koju bi ti nosila?
Neke komade pravim sa tom svešću, šta bi ja nosila.
To je i opasno, jer možda poneseš.
Pa da, možda ipak ostane moja, da.
Da.
Da. A nekad, ostale stvari su nešto što me inspirisalo i što bi volala da neko nosi, ali možda meni ne stoji ili nemam priliku gde to da nosim, a mnogo bi želala da to napravim.
Kožne,
vunene,
ženske,
muške,
dečje,
sportske,
do kolenice,
soknice,
natkolenice,
hula hop,
sa šavom,
bez šava,
sa halterima,
ne žabice,
čarape.
Ako su soknice ili do kolenice, posle grupnog pranja današnje čarape imaju neobičnu tendenciju misterioznog nestajanja.
I to, kao po pravilu, nestane po jedna čarapa. Naprimjer, od 10 pari koje stavimo u mašinu, posle pranja, u najboljem slučaju, uparimo 7. Ostalo su raspari.
Savremeni čarapolozi ovu pojavu objašnjavaju osvetom uvređenih čarapa usled nepravednog zapostavljanja. Naime, činjenica je da se čarape, naročito pomenute soknice ili dokolenice, najređe proglašavaju modnim detaljem.
Zato mi danas ispravljamo nenamernu grešku i emisiju posvećujemo... čarapama.
Prve čarape nađene su u faraonskim grobnicama starog Egipta. Pretpostavlja se da su pletene prstima.
Čarapoistoričari veruju da su severnoamerički indijanci koristili specijalne štapiće za štrikanje čarapa.
Stari Grci nosili su čarape od životinske dlake, Rimljani od kože i vune. Vezivali su ih kako ne bi spadale.
U srednjem veku i kasnije u doba renesanse, važan deo muške odeće bile su čarape.
Cenili su ih i u Kini i Japanu.
A ručno pletenje prvi put je zabeleženo na verskim slikama iz 14. veka u severnoj Italiji.
Negde u to vreme u Španiji ručno pletenje na dve igle postaje zanat.
Švajcarci u 16. veku usavršavaju pletenje čarapa na 5 igala u krug.
Vi slušate Aš.
Prve mašinski izrađene čarape nastale su iz vrlo romantičnih razloga.
Kažu da je izvesni gospodin William Lee, student Cambridgea, 1589. godine konstruisao prvu mašinu za pletenje čarapa.
Naime, devojka u kojoj je bio zaljubljen odbija da izađe sa njim, a kao razlog navodi da mora da štrika čarape.
Da bi rešio problem, William je, kažu, konstruisao razboj na kome se plelo i rukama i nogama, što je bilo 6 puta brže od klasičnog pletenja.
Po drugoj priči, vezano i za isti izum, gospodin William Lee bio je sveštenik koji je izumeo mašinu za pletenje kako bi zainteresovao kraljicu Elizabetu, koju je poklonio par dugih vunenih čarapa.
Ali kraljica je želela svilene, što je podstaklo Williama da unapredi izum.
Ipak to nije prošlo. Kraljica odbila patent s obrazloženjem da ta sprava ostavlja pletilje bez posla.
Razboj gospodina Lija doživljava procvat i unapređenje tek u 18. veku, i to u Americi.
Tamo počinje prva mašinska proizvodnja čarapa.
Čarape, i to najlon.
Na svetskoj izložbi u Njujorku 1939. godine izložene su prve najlon čarape, a to izaziva pravu histeriju.
Za to su zaslužni hemičari kompanije DuPont, koji proizvode sintetički najlon.
U to vreme pokazivanje ženskih nogu postaje već društveno prihvatljivo, tako da godinu dana kasnije, već 1940. u radnjama širom Amerike pojavljuju se najlonke.
Zabeleženo je da su žene čekale u kilometarskim redovima kako bi nabavile svoj par dragocenih čarapa.
Za samo nekoliko sati trgovci prodaju više od 4 miliona pari. Te prve najlonke nosile su se s halterima za koje su bile pričvršćene žabicama.
Kažu da je Marilyn Monroe izjavila da su baš čarape tajna njene zavodljivosti i uspeha čuvene fotografije u beloj haljini koja se podiže, jer tada je nosila tanke Diorove najlonke u boji kože, koje su uticale na njeno samopouzdanje. Čarape.
Ali hulahop. Negde u vreme Mary Quant i mini suknje dame prihvataju hulahop.
Mnogi negoduju smatrajući tu vrstu čarapa vrlo neprivlačnom. Ipak, žene postupaju praktično.
Od 1959. godine, kada su se pojavile, hula hopke se samo usavršavaju, a izum streča i likre čini ih neuništivim. Vratimo se početku naše priče i misteriji nestalih čarapa.
Neki čarapolozi, uviđajući težinu problema, osnivaju posebnu agenciju, The Bureau of Missing Socks.
Oni razmatraju sve moguće i nemoguće aspekte ove pojave, uključujući teoriju zavere, vanzemaljce, čak i putovanje kroz vreme.
Postoji i poseban dan, nazvan Počast izgubljenim čarapama. Obeležava se 8. maja u znak sećanja na sve nestale čarape.
Mi smo realni, odgovornost prebacujemo na same čarape, koje su možda uvređene zbog zapostavljanja u modnim trendovima.
A kako bismo grešku ispravili, posvećujemo im današnju emisiju. Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it point blank periodically. Empty seats down in Cipriani's like Beyonce to getting by or to getting body. So Sasha fears, a whole lot of tears. Rolling down her cheeks, crying till she's sound asleep. Sleep, preach, preach, pray. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one. You and me, we made a vow. For better or for worse. Can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. U drugom uglu smo, dakle, moda iz ugla stvaralaca, onih koji je prave, mladi dizajneri su. Kada obesim šeširo kvaku, prepun reči koje ne razumem.
Sereme Aleksandra ponudile za ovu emisiju da napravi prilog iz prodavnice, zapravo iz kapadžijske radnje, to se tako zove.
Da.
A zašto, jel voliš šešire?
Pa, iskreno, uvijek sam se divila šeširima kada ih vidim na televiziji, nisam ih nosila, ali nakon što sam posjetila šeširžsku, tj. Kapadžijsku radnju, moram reći da sam se baš zaintrigirala da ih nosim.
To je jedna od retkih, možda čak i jedina u Beogradu na stara kapadžijska radnja, šta sve ima unutra?
Da, to je najstarija kapadžijska radnja u Beogradu. Bila sam prilično iznenađena različitim modelima kapa. Tačnije šešira sa širokim obodom, takozvani kaubojski šešira sa uskim obodom, beretkama, šajkačama, pa čak sam i očila i akademske kape. Kape su odrasle.
Akademske kape, to su one što se u svetu kad diplomiraju stave, tako?
Da, one čuvane kape koje se bacaju.
Koje se bacaju posle.
Da. I čak sam i zapazila da mladi ljudi dolaze u radnju i kupuju te kape, čak i kod nas.
Dobro, da si pitala zašto? Ne znam.
Pa, ne znam, ali mislim da je trend zaživljao polako i kod nas.
Da se tako maturira ili
da,
diplomira.
Da.
Dobro. E sad, je li ima neki šešir ili neka kapa koju bi ponula? Iste radnje baš?
Da, to su beretke. Svakako, francuske beretke koje ima u različitim bojama, od crvene, žute, plave, i zaista one su mi najviše privukle pažnjima, da sam i uočila kape koje su se nosile kod nas 30. godina prošlog veka, a koje možemo vidjeti recimo sad nekim filmovima domaćim i tako.
Dobro, za to je pretpostavljam potrebno onako čitav styling, što bi rekli, da bude usklađen.
Da, to svakako, mada mislim da se takve kape čak i kupuju i danas.
Dok si pravila priču iz šeširdžijske radnje, zapravo iz kapadžijske radnje u Beogradu, jel bilo dosta mladog sveta, jel su ulazili ljudi?
Da, to je ono što je interesantno, zaista. Uočila sam veliki broj mladih ljudi koji je dolazio i koji su kupovali ne samo moderne kačkete, već i šešire sa širokim obodom, koje se, mogu reći, postoji ponovo deo mode, znači vraća se u modu.
Voliš li se vraća takve mode?
Da.
Dobro, da ti se. Idemo da čujemo prilog.
Šešir moj, na koso, hej, nosio bih, al mi ne da moj poso.
Prvi vlasnik i osnivač radnje je bio Radoslav Stefanović, znači učeni majstor kapadžijskog zanata. Jer je tad još postojao zanat kao zanat da se izučava taj kapadžijski. Tako da, eto, od 50. godine, pa evo do danas dani, opstajemo. A on je učio zanat od svog oca. Znači, on i brat, ne znam ime brata njegovog, oni su gore u broju 20 Balkanska imali radionicu i tu su radili. Tu su izučavali zanat. Znači, to je pre Drugog svjetskog rata. Da bi on 50. godine se osamostalio i došao ovde. Ja radim dosta popravke tih starih šešira. Baš ono, imao sam prilike da uradim popravku šešira koji je stariji po 20, 30, možda i 40 godina. Otprilike se sve svodi na isto. Znači, materijali su uglavnom ti vuneni, zečje dlake, ne znam, paname. Znači, to je nešto što ostaje. Ovo što mi radimo, to nema u Evropi, u svetu. Znači, bar ja nisam video da može negde da odeš i da poručiš šešir. Moje iskustvo ima možda par radnjica po Evropi. Zanat kao zanat je baš specifičan. Specifičan i vrlo malo nas ima koji radimo. To tako da kad turista dođe, on je iznenađen. On je, ja ne znam, oduševljen da to još uvijek postoji. Da se to radi. Da on može da izabere šešir po njegovoj nekoj zamisli, po nekoj stici, po nekom, nemam pojma, junaku iz nekog filma, i da to može da dobije ovde, da se napravi. Znači, tako da su baš onako prijatno iznenađeni.
A koliko mladi ljudi posećuju radnju?
Mogu vam reći da u poslednje vreme, baš u zadnjih par godina, sve više mladih se vraća tom trendu nošenja šešira. Pa valjda i zbog mode, valjda i zbog vremena. Kad je hladno, morate nešto imati na glavi. Opet kad je veliko sunce i toplo, morate imati nešto na glavi. Znači, tako da mogu vam reći da je dosta mladi. Počinjemo saradnju sa tim pozorišnim kućama, filmskim kućama, produkcijama. Tako da otprilike 90% svega što vidite na filmu u pozorištu i do iz ove radnje, što se tiče kapa šešira.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Bali, vrate, šta će mi to?
U Novoj Varoši događaju se zapravo plesni dani će biti. Dino na telefonske vezi. Halo, Dino.
Dobar dan, pozdrav svima vam u studiju i svim naši slušalci.
Dobar dan, Dino, ti si izašao sa časa ili se završila škola?
Ne, završila sam.
Završila se škola. E, dobro, kaži nam šta se to u Novoj Varoši događa?
Danas, u toku su dani kulture u Novoj Varoši koji se dešavaju godišnje. Naš plesni klub Atraktive, koji već dugovečnim radom od 22 godine označava svake godine u našem gradu održavaju se manifesti, tako da ćemo i mi ove godine održati jedan koncert koji ćemo posvetiti našim građanima i tako ćemo mi zatvoriti dane kulture u Novoj Varoši.
Dakle, Dino, ti plešeš od malih nogu.
Da.
Tako?
Da.
Evo, pozivaš nas na plesne dane, ili tako?
Da, pozivam nas na plesne dane. U petak imamo koncert početkom u 20 časova. Pozivam naravno sve naše sugrađane i svi da se pridružimo, pošto mi stvarno napornim radom od 22 godine, koliko već postoji ovaj naš klub, stvarno želimo da pokažemo da i ples dan danas je jedna mnogo lepa stvar, jedno mnogo lepo zanimanje koji bi želeo naravno svi sugrađani da probaju.
A jedan od utoraka, mislim za jedno dva utorka, planirali smo da pričamo o plesu, dakle u susret Svetskom danu plesa, da. Tako da ćemo te pozvati, Dino, hvala što si se uključio.
Nikakve, hvala vama, prijatno.
Irinu Somborec imamo na telefonskoj vezi. Halo, Irina.
Zdravo, zdravo.
Irina je lutkar, kostimograf i evo ja ću sad najaviti zapravo našu emisiju Poštovana deco u nedelju, gde će Irina gostovati, pričamo o pravljanju lutaka, je li tako?
Tačnije, o marionetama.
Marionetama. A Mario Eneta, je li tako? Mario Eneta je predstava u Dušku Radoviću, pozdravstvo Dušku Radović, za koju si ti pravila lutke. Premijera je bila nedavno. Najavili smo. E, a danas nas zoveš, zapravo uključujemo te drugim povodom. Najavljaš izložbu u KC Gradu.
Tako je. U sredu, 8 časova, u KC Gradu je otvaranje izložbe i finalna prezentacija radova. E sad, to je projekat Exploring Inspirations, koji podrazumeva niz umetničkih radionica koje su se održale tokom 2015. godine. I to su bili holandski i srpski mladi dizajneri, odeće, obuće i nakita, među kojima sam bila i ja. I sad prezentujemo te nastale dizajnerske komade koji, pored toga što su savremeni, oživljavaju i čuvaju stare zanate kojima su inspirisani. Dakle, tradicionalne mustre, platenina i sirogojna, opančarske tehnike pletenja kože i filingranski vez u srebru. Tako da jako je zanimljivo, dođite ovaj da pogledate šta smo mi to dizajnirali i napravili.
I to se sve zapravo počinje izložba sutra.
Yes,
sutra uveče.
Nedelju dana. Prezentuju se realizovani modeli, skice, fotografije sa tih radionica, tako da baš će biti zanimljivo.
Irina, hvala ti što si nam se uključila.
Hvala, vidimo se.
Vidimo se. Pozorište, pozorište, pozorište. Imamo Milena iz Kragujevca. Milene, halo.
Halo.
Dakle, dani pozorišni, to su susreti srednjoškolskih pozorišnih grupa. To je već tradicija u Kragujevcu.
Upravo tako.
Dobro, kada to počinje?
Pozorišni susreti ove godine počeli su 1. aprila, a završna svečanost će se održati 10. aprila u našoj školi.
To je u Kragujevačkoj gimnaziji, je li tako?
Da, u prvoj Kragujevačkoj
gimnaziji. I to je već tradicija. Odakle sve dolaze mladi ljudi? Ja sam malo pre bila nam i u gostima Mateja, oni dolaze iz Beograda s predstavom i to će biti u petak. Dakle, odakle su sve ljudi?
Pa, znate kako, ove godine imamo 25 gimnazija širom Srbije. Znači, to su deca koje dolaze iz Topole, iz Niša, iz Novog Sada, iz svih gradova Srbije i oni tu održavaju svoje predstave koje su prethodno spremali u svojim školama sa svojim profesorima.
Dakle, to je sada 10 dana uživanja u pozorišnim susretima mladih ljudi, već je postalo tradicija.
A mi evo najavljujem emisija iz Tine i džugla u subotu će se baviti susretima mladi koji imaju slične interesovanja, vole pozorište i obećao si nam kontakte s nekim mladim ljudima iz zemlje. Hvala ti.
Nema na čemu, prijatno.
Hvala ti, Milene. A mi evo imamo još malo vremena, idemo na fokus. Dakle, u fokusu je hakaton ili hakarski maraton. Dakle, prošlog vikenda održao se u Beogradu, učestvovalo je 10 timova sa po 2 ili 4 učesnika uzrasta od 18 do 35 godina. Miša Stojiljković je bio tamo, pa da čujemo šta je zapravo hakaton.
U fokusu.
Uz podršku iskusnih mentora i ljudi iz tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva vlade Srbije, kreativni i mladi ljudi tokom proteklog vikenda osmišljavali su razne programe podrške izbeglicama kako bi se što lakše integrisali u evropsko društvo. Od 10 timova koji su učestvovali u hakatonu, njih 6 je uspjelo da do kraja razvije svoje ideje, a 3 tima dobila su priliku da nastave rad na njima. Govori Gaja Montelatici, Italijanka koja skoro 2 decenije živi u Beogradu i jedna je od osnivača Impact Huba.
Naš Lean Lab je u stvari takođe podrška da oni mogu da apliciraju za jedan tender EU Social Innovation Competition koji ove godine zapravo ima za temu Integrated Futures. I onda je bilo veoma široko postavljeno na koji način oni mogu da razvijaju zapravo modele od podrške, od zapošljavanja, zapošljivosti, preduzetništvo, zdravlje, ljudska prava i sigurnosti.
Jedan projekat osmišljen je kao aplikacija koja će omogućiti izbeglicama da što lakše i besplatno komuniciraju sa svojim rođacima i prijateljima, ali bilo je i drugih ideja, kaže Gaja Montelatici.
Do neke platforme koja prepozna čak veštine i znanje koji migranti nose sa sobom i sa tim što mi naravno ne možemo da sad proverimo, mislim, koji fakultet su oni završili jer papira više nema, mislim, ratno je stanje. I onda su se osnivali na neku Lisabonskom sporazumu koji podržava neku neformalnu metodologiju putem kojeg možemo da dođemo do toga, ok, super, ovi ljudi stvarno jesu lekari, inženjeri, šta god već, i onda su oni upućeni na mentore i na izvore daljeg zapošljavanja. Sa tim što na početku će se zaista fokusirati na zdravstveno osoblje.
Ti timovi će imati priliku da dalje razvijaju svoje ideje.
Apsolutno. Izabrali su 3 najbolje ideje, a te 3 najbolje ideje su dobile dodanu priliku da inkubiraju sopstvenu ideju ovde u Impact Hubu sa našim dodanim angažovanjem kako bi moglo sve da se zategne, posebno što se tiče financijskog modela.
Evropsko takmičenje socijalnih inovacija za ovu godinu otvoreno je za pojedince, grupe i organizacije iz čitave Evropske unije i zemalja koje učestvuju u programu Evropski horizont 2020. Naročito se podstiču prijave koje nose izbeglice i migranti ili koje su kreirane zajedno sa izbeglicama i migrantima. Najinovativnije ideje biće pretvorene u prave projekte, a najbolja 3 rešenja primiće nagrade od 50.000 evra na ceremoniji dodele koja se održava u Briselu u oktobru ove godine.
A mi smo danas bili u znaku mode, mode u nastajanju. Dakle, Ivana Lazarević je bila sa nama, mladi kreator. Ivana, da se vratimo na početak naše priče. Dakle, imamo još pola minuta. Neku zanimljivost o cipelama.
Evo, zanimljivost kako je nastao crveni John Louboutin cipela. To je ona standardna stiletto cipela sa crvenim Johnom. Dakle, pred samu prezentaciju kreator nije bio zadovoljen i dohvatio je onaj klasični lepi crveni lak za nokte i ofarbao John. I kasnije to bilo i zaštićeno i to je zaštitni znak tih luksuznih.
I to je to, bojiš li nekad svoje cipele lakom za nokte?
Probala sam jednom.
Dobro. Dakle, danas smo bili u znaku mode, mode u nastajanju iz ugla stvaralaca, mladih dizajnera. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Aleksandar Kostić, Bane Jerković, Bilja Krstić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, kreativni, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.